Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak vás zase vítám zpátky tady na Midgardu, mám svého hosta připojeného a startuji aktuality s datem 29. července 2022. Karle, já tě zdravím ve vysílání, vítej, ahoj.
Taky tě, Petře, i posluchače zdravím.
Tak se do toho rovnou pustíme, protože ty máš napilno, ty za chvilku běžíš na autobus a já tady mám nějaké nové záležitosti. Mám tady něco, co vyšlo na Seznam zprávy. Šéfu parku přišlo krátce před požárem varování. Dokumenty ukazují, že místní samosprávy z Českého Švýcarska upozorňovaly do poslední chvíle vedení parku na to, že riziko rozsáhlého požáru vážně existuje. Vedení Národního parku České Švýcarsko bylo opakovaně varováno, že vzácnou přírodní oblast může zachvátit rozsáhlý ničivý požár. Ve čtvrtek 7. července, tedy necelé 3 týdny předtím, než přírodní katastrofa park skutečně postihla, napsal starosta Krásné Lípy na Děčínsku Jan Kolář dopis řediteli správy Národního parku Pavlu Bendovi. V textu jehož kopii Seznam zprávy přinášejí upozorňuje, že v parku leží na 2 miliony kubíků suché dřevní hmoty nevytěženého dřeva z kůrovcové kalamity. Jsme přesvědčeni, že je zásadním ohrožením zdraví osob a majetku připouštět možnost kontrolovaného požáru. Varoval starosta Kolář, že se případný požár může stát nezvládatelným. Takže Karle, už to leze trošku na povrch, že nic se neděje jen tak, ale že zkrátka a dobře je řada věcí, které se daly předvídat ze stavu, který existuje. Upozorňuje také, myslím starosta, že území parku je relativně malé, že je zde řada nepřístupných míst a roklí a přitom se v těsné blízkosti lesů nachází řada obydlí. Technické vybavení a zajištění hasičského záchranného sboru není dostačující pro zvládnutí případného rozšíření požáru do větší plochy. Stojí také v dopise starosty města, kde má shodou okolností správa parku své sídlo. Vzhledem k opakujícím se dlouhým obdobím sucha a skutečnosti, že většina požárů v území vzniká nedbalostí člověka, považujeme tento postup za hazard s vysokým rizikem katastrofy, napsal doslova starosta Kolář. Takže místní znalec přírodních jaksi složitostí a jevů, starosta obce, který se řádně staral o ochranu obyvatel a jejich majetku, vyzval v podstatě k tomu, aby ten stav byl řešen a jak vidno, řešení přišlo, ale trošku jiné, než si asi všichni přáli. Je to nedbalost, Karle?
No, je to nedbalost, ani tak ne nedbalost jako ignorantství. V podstatě to jsou věci, které je potřeba nějak i ošetřit z hlediska nějakých těch finančních nákladů na zpracování dřeva, byť je to teda z nějaké kůrovcové kalamity, že je to suché a pro některé účely nepoužitelné. Oni to mnohdy totiž lesáci nechávají na místě s tím, že příroda si s tím sama pomůže, ale v tuto chvíli tu v uvozovkách řečeno pomoc vyřešil ten požár, který je zničující pro kde co možné. Takže z toho vyplývá, že je lepší dbát na upozornění znalců, kteří znají místní přírodu a místní možnosti a radši to dřevo odtěží a zlikvidují třeba i za nějakou nižší cenu, protože ty, zvláště teďka máme to, že veškeré energie stoupají a cena dřeva taky, takže by si to určitě lidé sami odstáhali to dřevo, v případě, že to je nějakých bezpečných, dosažitelných možností, protože ono tam, ta oblast Hřenska je trošku skalnatě členitá a díky tomu je třeba i krásná a i po tom požáru určitě bude krásná stále, akorát po požáru, ale je to otázka toho, že radši než ignorovat možnost toho samozběru nebo něco podobného, tak prostě je to opravdu ignoranství příslušných potentátů státních. Zřejmě asi z toho jim do kapes neteče nic finančního, to radši si založí nějaké ty neziskovky a ty je po z toho, namísto, aby se podpořilo to, že by občané sami si mohli odstranit a stát by pouze reguloval to, aby si vzali pouze to, co je možné si vzít, a ne aby si vzali věci, které by tam na tom místě měly zůstat.
Tak je to
stromy.
Stát. To se mohlo stát předmětem koordinace prostě s místní samosprávou těch obcí.
No tak a na toho parku. Samospráva na druhé straně, každý les má svého hajného.
No tak taky je to národní park. Je to národní park, takže Karle, stačilo to jenom skoordinovat. Já si myslím, že...
No, přesně ano.
Že zkrátka a dobře, než by se to dalo lidem, tak to prostě radši způsobí takovouhle katastrofu. Další záležitost, pokud přátelé pojedete třeba po dálnici a okolo vás proletí policejní Ferrari za 6,2 milionu korun, tak se prosím nebojte, nelekejte, to si prostě policie jenom pořídila další hračku. Četl jsem to někde v mainstreamu, policie se pochlubila tím, že zabavila údajně majetek pocházející z kriminální činnosti, nechápu, proč ho nevydražila, nechápu, proč ty peníze se nepoužily k nějakému účelu. 13 let zaparkované Ferrari někde v policejních skladech. Propadlo, jak se říká, státu, takže za 130 tisíc byl na tom udělaný servis po té době, co to stálo. Potom se přisypalo dalších 360 tisíc na úpravy pro policii. No a policie má velmi drahý vůz, se kterým asi budou jezdit jenom specialisté. Doufám, že ne takový, jak vyklopili tu Audinu sportovní. Údajně to má sloužit, jak se vyjádřila policie, k převozu orgánů asi na Ukrajinu. Má to sloužit ke stíhání supersportu, když jsou nějaké ty závody, které vedou potom přes naši republiku. Nevím, jak s nima budou závodit, nevím, jak je donutí zastavit, když to auto prostě nemá žádný ty radlice, jak to má dneska policie namontované. To nevím, to znamená, každý ťukanec bude stát zase velký peníze. V provozu to bude stát 25 tisíc údajně za servis a má to sloužit ještě ke stíhání rychlých lidí na dálnici. Tak. Jsou to účelně vynaložené prostředky nebo si asi někdo udělal jenom radost, Karle?
No já to spíš vidím, to jsou radosti, ne někdo si, ale někdo někomu, že to je otázka nějaké vděčnosti, protože první věc je, že by bylo dobré zjistit, kdo to umí takovéhle rychle auto řídit, aby mohl bezpečně někoho takto pronásledovat po dálnici. Ale tam je také ještě jiná otázka, to, co tady kolegyně, advokátka, která mě taky v některých věcech obhajovala, tak řešila problém, že takovéto zabavené auto bylo 2 roky někde v celním skladu nebo v nějakém takovém zadržovacím místě. No za ty 2 roky to auto v podstatě mělo nulovou hodnotu. Zhnilé, neošetřované, nechráněné a tak dále. Takže co to asi může být za Ferrari, které je takhle taky odstavené a přebrané, že to buď to vrátit k původnímu majiteli, anebo jednoduše, že to stát zabavil v rámci nějaké trestné činnosti, tak by to přes úřad ve věcech zastupování ve věcech majetkových by to měl jednoduše legální dražbou prodat, protože to není majetek socialistické nebo státní nebo jakékoliv jiné organizace, protože dříve to byla socialistická, dneska to je státní organizace, kde se předávají majetky v případě, že to jedna organizace nepotřebuje, tak má povinnost to nabídnout ostatním, pak teprve se to prodává. Ale toto nebyl majetek státní organizace, toto byl majetek zabavený a ten musí jednoduše tento orgán v majetku ve věcech zastupování státu nabídnout třeba aukci nebo podmín k prodeji. Takže to je tak asi tak zhruba, akorát no, správně si to řekl, těžko v reálu tady tohleto někomu platit za prvé mzdu za to, že na to bude jezdit a za další problém, jakým způsobem by to mělo fungovat tak, aby to bylo účinné, to, co si o to ten stát slibuje. Respektive opravdu trafika odměna pro někoho, spíše synáčka pro nějakého prominenta, který je uschovaný ve státním zaměstnání u policie, takže synáček zajezdí.
Já jenom vím, že znám člověka, který to Ferrari, a ne za 6,2, ale koupil si levnější. Co se týká brzd, co se týká takové to, jako, jak my řidiči skřípeme zubama, když se mění kotouče, když se mění brzdové destičky a tak dál, my za to dáváme tisíce, tady to je v 10 000. To znamená, jestli to auto bude jezdit, tak to nebude stát 25 000 v nějakém servisu, protože 25 000 možná stojí výměna oleje a olejového filtru, ale rozhodně ne roční servis při nějakém provozu takovéhle supersportu. Jo. Protože u auta za 6,2 milionu zcela bezpečně neuděláte garanční servis za 10 500 třeba. Takže pojďme od toho, aby jsme tady, Karle, mluvili o tom, že byla zasažena věznice, kde byli vězněni azovstalští zajatci. Velitel ukrajinského pluku Azov vyhlásil hon na všechny pachatele útoku na věznici v obci Olenivka, kde jsou drženi ukrajinští vojáci, včetně členů pluku Azov. Ukrajinský a tak dál je od roku 2014 součástí ukrajinské armády, ukrajinský pluk Azov. Podle Bileckého, což je zakladatel, duchovní otec tohoto pluku, Rusové v noci zabili několik zajatých příslušníků pluku Azov a později provedli na věznici raketový útok. Ten si podle představitelů Doněcké lidové republiky vyžádal životy 53 ukrajinských zajatců. Bilecký rovněž uvedl, že se Rusko snaží útok rámovat jako čin ukrajinské armády a chce si jeho pomocí zakrýt vraždění vězňů. Tak, pojďme se podívat trochu na motivy. Víme, že Azovstal byl komplex, ve kterém bylo nalezeno několik biolaboratoří, kde se vyvíjely biologické zbraně k útoku na bývalý východní blok, čili zejména na slovanské státy. Dále tam byla nalezena vývoj špinavé bomby atomové. No a toto všechno si myslím, že spíš nahrává tomu, že zajatci by mohli hovořit. No a tak osobně se mi to spíš jako rýsuje, že to Ukrajinci vyřešili, aby nikdo nemluvil, tak jak to vyřešili, zasáhli tu věznici, protože pro Rusy to byli zajatci, kteří měli svoji cenu, pokud by byli ochotni svědčit. Proč by je Rusové likvidovali? Kdyby je chtěli Rusové zlikvidovat, tak nepotřebují k tomu vůbec žádnou bombu, prostě je postříleli a toho. Takže trošku chabé. Myslím si, že toto je jenom marketing, aby se odvrátilo to, co já jsem tady před chvilkou říkal. Karle, souhlas nebo máš tu ještě nějaký postřeh?
No, mám dojem, že máš v tomto pravdu, že pravděpodobně to je uklízení nepohodlných svědků, že to je asi nejjednodušší vysvětlení, ozvláště jako když většinou ti azovští jsou fanatičtí nacisté, kteří jsou schopni cokoliv, čehokoliv a včetně dokázání těch největších zvěrstev na lidech a tím pádem by někdo v rámci takzvaného spolupracujícího svědka, jak to zná třeba náš trestní řád, tak v rámci toho by jednoduše byl nepohodlný spolupracující svědek. Tak je to bezpečnější, že šoupnu na nich bombu, stejně by je Rusové postřelili, tak je zabijeme. To je asi nejpravděpodobnější to, co si říkal ohledně toho likvidování. Haló, slyšíš mě, Petře?
Přišla mi tady zpráva, že máme pravděpodobně rušičku, tak uvidíme, jestli jsme dobře v éteru. Já si to tady jenom teďko chvíličku poslechnu, jestli to všechno hraje, jak má. Uvidíme. Takže?
No, já jsem teďka šel během vysílání po schodech, ven, takže tím pádem možná, že tam mohly být kroče na schodech.
Jo, že jsi tam rušil ty vlastně, no jo, tak to je jasný. Karel je na cestě.
Vytáhem jsem nejel, aby to nehučelo, a vyšel jsem po schodech.
Prý Karel tam hraje ping-pong, že jo, tady.
Jako jsme měli dávno vysílání, kdy tam byl, když byl zahájení muzejní noci a byl tam výstřel z děla, tak jsem říkal do éteru, ano, toto je zahájení muzejní noci a není to nikde z Běloruska nebo z Ukrajiny, ale je to Těšína historického děla.
Píše i Honza, že si myslíš, že hraješ ping-pong. Ne, přátelé, to se Karel odebírá na autobus. Takže zas další. Karle, my jsme jenom tak okrajově, protože zítra to asi probereme hodně s Markem.
No, není problém, když by náhodou to probíral s Markem, klidně se můžeme připojit, spojit, uvidíš, co bude nebo nebude. Budu jako na drátě stále zítra, protože celý den tady na Ostravsku prší.
Rozumím. Připravujeme skupinky Bělorusů v zahraničí pro další diverzní akce proti Lukašenkovi. Řekl v exkluzivním rozhovoru Alexandr Azarau, prezident běloruské organizace BIPOL, kterou tvoří bývalí příslušníci silových složek. Členové běloruské organizace BIPOL jsou ve vlasti považováni za teroristy a za sabotážní akce jim diktatura Alexandra Lukašenka hrozí až trestem smrti. Přesto se k tím doma přihlásilo už 200 000 lidí. Mnozí z nich nyní absolvují nákladný vojenský výcvik, aby se mohli zapojit do přímých akcí. Šéf BIPOLu Alexandr Azarov mluví z exkluzivních rozhovorů pro Seznam zprávy i o pražském podpůrném týmu a jeho roli, stejně jako o bezprostředních cílech své organizace, zabránit případnému vyslání běloruské armády do bojů na Ukrajině. Karle, to už opravdu Česká republika neví, jak by se stala ještě větším nepřítelem dalších zemí, které si jdou svojí cestou. Víme, že prezident Lukašenko má velkou podporu ve své vlasti, stejně jako Viktor Orbán má velkou podporu ve své vlasti a řada dalších, třeba Vladimír Putin. Protože nehrajou tu západní politiku podle not, které rozesílá americký Deep State. Zkrátka a dobře, my jsme tedy země, která cvičí teroristy, kteří mají nějakým způsobem dělat sabotáže na území svrchovaného státu. To je naše zahraniční politika.
No, já bych to spíše trošičku převrátil. Ono je zná o Lukašenkově režimu, si každý může myslet, co chce, ale zvláštní bylo, že tam mu třeba covidová je svoje kšefty nerozjela, takže on třeba u těch demonstrantů, jak tam byly ty obrovské demonstrace v ulicích proti němu, tak neohlásil celostátní karanténu, aby lidi seděli doma, ale nechal lidi demonstrovat.
Bez roušek a respirátorů?
Prosím?
Bez roušek a respirátorů.
Ano, přesně tak, ale tady je spíše to, že v podstatě tyto lidé vyvíjí činnost, která je na našem území označována jako trestnou a navíc z hlediska mezinárodního práva. Jestliže je někdo v azylu uprchlíkem, tak v žádném případě nesmí vyvíjet jakoukoliv politickou činnost, protože on je tady pod ochranou toho, že má někde jinde být pronásledovaný něco podobného a není pronásledovaný na našem území. Ale to je ochrana z hlediska těch sociálních možností, ale v žádném případě ne, aby to z toho součástí byla politická činnost, dokonce politická činnost násilná, cvičená, připravovaná. Takže otázka, do jaké míry, ale to je stejné jako z hlediska těch paragrafů o trestné činnosti proti míru, což jsou ty paragrafy 400 a výše v trestním zákoníku, že toto by se tam mělo taky vztahovat, takže stejně jako nikomu záhadně ze státního zastupitelství, včetně toho pověstného nacistického a komunistického zmetka Igora Skříže, tak že mu nevadí vůbec to, že tato trestná činnost je nebo není provozována vůbec jako tady v těch končinách s naší státní podporou a legalizací.
Takže my legalizujeme teroristy a ještě je cvičíme a ještě je podporujeme. No to jsme opravdu upadli na totální dno. Karel se nám právě vypnul, já ho ještě zkusím jednou oživit, aby jsme se mohli rozloučit. Takže jsme opravdu žumpou světa. To se dalo čekat, protože Jeník Lipavský a tato sebranka prostě nic jiného neumí. Jako to jsou šudři, Takže mluvím o tom, Karle, že prostě Jeník Lipavský a spol je banda a sebranka. Pojď se rozloučit, prosím tě, pořad končí.
Ano, loučím se s vámi i s tebou, Petře, a za týden se uslyšíme. Pak, když se možná nepřipojíme zítra k sobě.
Dobré, Karlovi, děkuji za to, že byl s námi. Teď už je v autobuse a ujíždí někam kamsi. Takže uvidíme, uslyšíme se. No a tak, jak jsme rozebírali některá témata, tak se k tím ještě budeme zítra podrobněji vracet společně s Markem. Protože konkrétně to poslední téma si opravdu zasluhuje pozornost. A my vám s Markem vysvětlíme, proč si to zasluhuje tak velkou pozornost. Bohužel jsem dostal na dotaz, který tady přišel. Zkusím na něj odpovědět zatím bez Karla. Ptal se, kdo se to ptal? David? Ano, David se ptal, jestli se podařilo Karlovi kandidovat ve Fritku místku. Pokud ano, moc držím pěsti, budu si to asi sledovat. Karel, už trošku nechápe, že nebudeme, ale dneska opět velmi skvěle, dobře. No, já to řeknu tak, Karel asi kandidovat chce, ale ta kandidátka, lidi, kteří měli kandidovat, tak se víceméně zhroutila, protože nakonec ti lidé odstoupili od té kandidatury a moc tam nezadařilo. Ale vyspovídáme Karla příště, já si myslím, že na to ještě prostor, takže se tomu můžeme povinovat. No a to je vlastně všechno. Takže budeme se loučit, za chvilku bude startovat VK, Studio Midgard bude supportovat, takže úplně v pohodě. My si tady jenom pustíme nějakou písničku a pak si dáme znělku a tak dál. Takže co si pustíme? No, pustíme si pochopitelně Haničku Lounovou, Pojď vrát se zpátky. Přátelé, aktuality s datem 29.7.2022 končí. Od mikrofonu, teď už bez Karla, ale rádo by i s Karlem, se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně a za chviličku svéka opět naslyšenou.
Krajinou ptáci křídly zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj. Když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem. Svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky, k lásce a k přátelství. Píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky, k lásce a přátelství, plíseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky k lásce a přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď vrať se zpátky tam, kde jsi člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky k lásce a přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď vrať se zpátky,